Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Соціальні стандарти по-українськи. Саме це тема сьогоднішньої нашої програми. Її сьогоднішні гості – Валерій Бебик, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, та Володимир Лановий, екс-міністр економіки та екс-віце-прем'єр. Для кого і для чого ухвалювались і підписуються в Україні законодавчі акти, що передбачають підвищення соціальних стандартів? От хто з вас, панове, може мені відповісти на це запитання? Скажете, таке дивне запитання.
По-моєму, таке просте питання. Звісно, для народу, як говорять наші політики.
І що народ з того отримає?
Ну, що народ отримає? Народ отримає ілюзію тимчасової, як то кажуть, тимчасового покращення соціального свого стану. От, бо насправді, коли ми знаємо будь-який законодавчий акт, ну, м'яко кажучи так, не дуже забезпечений фінансово-матеріальними ресурсами, тобто грошима реальними, які є в казні і які відповідають реальному стану промисловості, економіки, то це дуже швидко з'їдається.
І навіщо ж в такому випадку ухвалювати цей закон? От саме для цієї ілюзії на ці два місяці, бо вже Міністерство фінансів оголосило, що виконувати ці закони не буде. Ну, я нагадаю радіослухачам, що йдеться про закон, який був вступив в дію, в силу вчора. А от це закон, ухвалений минулого місяця і підписаний президентом 30 жовтня про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати, який вносився, власне, паном Зарубінським. Був дуже йшло багато мови про нього партії регіонів. І запитання от серед людей, які живуть ілюзіями, так, як ви кажете, для ілюзії людей, вони кажуть, а навіщо підписав президент це? Для того, щоб насолити прем'єр-міністру чи догодити регіонам?
Я думаю, що президент вчинив дуже правильно, тому що насправді хоча б чимось допомогти в даному випадку людям, які втратили в фінансовому плані дуже багато. І втратили за останній рік, якраз за рік урядування уряду на чолі з Юлією Тимошенко і правлячою коаліцією цією. Тут ситуація виглядає дещо складніше, ніж там пряма якась така от залежність. Ну добре, ну не підписав би він цей закон. Пішло б знов-таки обговорення. Обговорення, подолання вето там, чи щось таке інше. Це ще б на місяць затягло б вирішення соціальних проблем тих людей, які зараз уже дійсно опинилися за межею бідності.
Пане Лановий, наскільки це, от як каже пан Бебик, допоможе вирішенню цих соціальних проблем?
Справа в тому, що цей закон не відповідає своїй сутності. По назві він говорить про те, що нібито в країні треба піднімати мінімальну заробітну плату і мінімальну пенсію. І це очевидно, і це правильно. В умовах погіршення рівня життя, зростання цін, треба приводити у відповідність мінімальну зарплату і мінімальну пенсію. Але в мене запитання. Причому тут всі інші заробітні плати, які по тарифній так званій сітці, єдиній для бюджетної сфери, піднімають заробітну плату всіх інших чиновників, робітників і так далі. Це закон не про мінімальні соціальні стандарти. Це закон про підвищення заробітної плати для всієї бюджетної сфери, як, ну, в першому наближенні. Що стосується іншої небюджетної сфери фінансування заробітної плати і пенсії, то там не буде ніякого підняття заробітних плат, тому що там є фонд заробітної плати, який вироблений продукцією, продуктом, продукуванням цих підприємств. Більше вони видати не можуть. Отже, вони якраз там піднімуть мінімальну зарплату, а іншим працівникам мають зменшити заробітну плату, щоб вистачило фонду, або скоротити чисельність, або якимось іншими маніпуляціями.
Добре, але Міністерство фінансів сказало, що нічого виконувати не буде. Міністр юстиції Оніщук сказав, що
вибачте,
в бюджеті не записано.
Про президента. От тому я не погоджуюсь з думкою, що президент мав підписувати, тому що президент у нас економіст. Він розуміє, що треба по-іншому піднімати мінімуми доходів. Наприклад, категорія, от зараз 630 була, 650, зараз от на 20 гривень Тимошенко підвищила мінімальну заробітну плату. Так давайте всім людям, яким до 800 підвищимо на 30, на 40 гривень. Тим, у кого від 800 до 1000, піднімемо на 20 гривень. А у кого вже більше 1000 і там 500, не будемо взагалі піднімати. Чому президент не пропонує таких підходів? Це нормально, це реально, це дійсно підвищення мінімумів тих, хто найгірше живе. І тоді б не було такого натиску на бюджет. І на...
Пане Бебек, можливо, ви знаєте відповідь, чому президент так не робить? Це може бути тільки припущення.
Та я знаю відповідь. Ми вже бачили, президент вніс пропозицію по Конституції, вона була успішно похована. От, бо насправді б'юти партії регіонів, грають свої передвиборчі ігри. Ігри ці з олігархічним таким присмаком, які спрямовані на реалізацію власних вузькополітичних інтересів. От, якби у президента там була більшість, тоді чітко він міг би сказати через свою фракцію, внести свою таку пропозицію і відпрацювати. Ну, дивіться, тут ще один момент. Зовнішньоекономічний іде. Насправді, дивіться, що виходить. Буквально вчора голова Міжнародного валютного фонду заявив, значить, що Віктор Ющенко такий-сякий погано зробив, от він спричинює фінансово-економічну кризу в країні, бо не треба було цього підписувати. От, а взагалі парадоксальна ситуація. Є правляча коаліція. Так, у нас фактично парламентсько-президентська республіка, де президент не має важелів впливу на соціально-економічну ситуацію в державі. Так же чи так? Він може оскаржити, може подати в Конституційний суд і таке інше. Так от, правляча коаліція, тобто депутати, ухвалюють цей закон. От. Дивно, що ця коаліція, яка утворила цей уряд, і тепер голова уряду звертається до президента, ні, от ми то проголосували, знаєте, ми хороші для людей, так? А ви давайте витуйте, щоб бути поганим.
Так раз ж голова уряду, фракція голови уряду не голосувала, наскільки я розумію.
Ну, то фракція то не голосувала, а голоси то набралися. Ми ж знаємо, що одних голосів партії регіонів не вистачає для цих речей. Тобто це подвійні ігри, так само, як вони з регіонами голосували зміни в Конституції і так
далі. З іншого боку, громадяни грошей не отримали і не отримають. Наскільки я розумію, можливо, ви заперечите, не емісійних ресурсів немає для цього.
Ну, бюджет не виконується на 20%. Тобто доходи бюджету менше, ніж планувалося. І уряд пробує збалансувати оці необхідні видатки з бюджету за рахунок отримання боргових грошей, тобто збільшуючи дефіцит. Дефіцит вже може досягти 8% від ВВП, хоча на початку року говорили 3 або 4% ВВП, тобто грошей немає. Я вам скажу, оскільки тут затронули тему президента, прем'єра, конституції, бюджету, то треба розібратися дійсно. У нас повний маразм, я б сказав, таке гірке слово. Якщо бюджет розробляється урядом і вноситься в парламент, то можливий варіант, коли уряд вносить бюджет, а парламент його не приймає, чи хоче поміняти його повністю. Ну, як от соціальні стандарти повністю міняють можливості збалансування бюджету. То, наприклад, в деяких цивілізованих країнах приймається або та, або інша сторона. В одних країнах висловлюється недовіра уряду у зв'язку з тим, що бюджет, який він пропонує, соціальні стандарти, які він пропонує, не проходять, а ті, що від опозиції йдуть, проходять. Значить, уряд немає в парламенті більшості. Значить, треба уряд відпускати на волю. Або, як в Польщі, якщо бюджет вносить уряд, а парламент його не затверджує в відповідний час, то президент ставить питання про розпуск парламенту. Він стоїть на стороні уряду, тому що уряд краще знає, які доходи, яка інфляція, які першочергові видатки, і де у нас борги, які у нас можливості збалансування доходів, нові кредити взяти і так далі. Президент там стоїть і розпускає парламент. Треба розібратися, тому що так, як у нас, уряд знає, але не може, а парламент не знає, що відбувається в фінансовій системі, але він все може.
В Україні на волю, як ви сказали, ніхто не хоче. А те, що ви називаєте маразмом, називається виборчою кампанією. Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Валерій Бебек, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, та Володимир Лановий, екс-міністр економіки. І ми говоримо про соціальні стандарти по-українськи.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете телефонувати, нам ставити свої запитання за телефоном 490-2905, код Києва 044. Вже пан Бебек зачепив, чи згадав, вірніше, місію Міжнародного валютного фонду, чи слова голови МВФ пана Строскана. Джейла Пазарбашіл Глу, голова місії, яка
Господи,
працювала.
Як це ви вивчили це ім'я? Я ніяк не вдається. Мені.
Ну, то таке. Так от, пані Пазарбашіл Глу сказала про те, що це досить складно. От, і у нас дефіцит бюджету збільшиться, і це коштуватиме нам 8% ВВП. Так? Однак партія регіонів звідки вже має інформацію про те, що нібито гроші гроші від четвертого траншу кредиту МВФ вже нібито надійшли до України. Чи може хтось з вас має інформацію про те, є ці гроші чи немає?
Та я не знаю, чи надійшли ті гроші. Я не знаю, до речі, як і всі пересічні громадяни, куди поділися попередні 10 мільярдів. От, то фактично Міжнародний валютний фонд профінансував виборчу кампанію Юлії Тимошенко. Бо якби вони побудували завод по виробництву марлі, отих масок, так? Наприклад, побудували б якийсь, вклали в якусь лабораторію в Академії наук, там, де, значить, нанотехнології, те, що дійсно потрібно для того, щоб запустити якісь товари, якісь прибори нові, якими можна торгувати і в світі, і так далі. То тут можна було б сказати, так, оці 10 мільярдів ефективно використані на модернізацію такої сфери, такої, такої, такої. А якщо уряд просто їх проїв, а зараз кожен громадянин України вже от і маленький, і дорослий винен $430 Міжнародному валютному фонду та іншим інституціям. Але тут цікаво не те. Я хотів би перевести стрілку на трошки іншу площину. Читаю інформацію. МВФ продав Індії 200 тонн золота за $6.7 мільярдів. Продав Резервному банку Індії. Повідомляє прес-служба Міжнародного валютного фонду. Стоп, я собі думаю. Так виявляється, що Міжнародний валютний фонд не благодійна організація, оце non-government, значить, і так далі, неприбуткове. Це така сама собі приватна структура, яка торгує золотом, потім дає нам начебто під відсотки, значить, якісь оці от кредити, потім вимагає, ви знаєте, соціальною сферою отак от робіть, отут отак робіть. А потім я подивився на інформацію Financial Times, 5 листопада, це дуже свіжачок буквально. В Україні 40% частини ринку належить європейським банкам. Стоп! Так от куди пішли 10 мільярдів доларів? Не на підтримку української економіки, а на підтримку тих західних банків, які тепер вимагають від нас, від того ж Ющенка руки викручують, що ви те підписуєте, а те не підписуєте.
Маємо дзвіночок від радіослухача, візьмемо запитання. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Те саме, пенсіонер, Антон Сергійович. Вообще-то, слушайте, вот это вот насчет повышения, так? Я могу сказать, что только повышается пенсия, зарплата, и сразу цены растут.
Ну, зараз вам, пан Лановий...
Что получается, что мы нифига из низовержения не получим.
А ви на що сподівалися?
Пане Лановий, от запитання від пенсіонера, так і буде, так?
Ви знаєте, я розділяю вашу стурбованість, занепокоєння, тому що в нашій державі, на жаль, домінують ні кваліфікація економічна, ні управління процесами, ні якась доцільність в розподілі фінансів, а невідомо, які політичні чи інші ігрища, про що сьогодні говорилося. Я наполягаю на тому, що якби мінімальна зарплата була підвищена лише для категорій, які в цьому серйозно потребують, то тоді б інфляції не було. А тепер подивіться, що відбудеться. Зараз цей закон підписаний, там на 75 гривень зразу піднімається мінімальна, потім ще на 50 гривень. До чого це приведе? Що інфляція буде іншою, вона буде значно вищою, ніж планувалось. І тоді всі розрахунки цього закону щодо підвищення мінімальної зарплати на наступному році будуть нереальними, тому що треба піднімати вже буде знову не на 50, не на 25 гривень, як в наступному році передбачається, а інфляція настільки стрибне, що треба буде на 150 підвищувати. Іншими словами, це є філософська притча про те, що Ахіл ніколи не міг наздогнати черепаху. Вона весь час сувалася вперед. Так ми виштовхуємо спочатку цінами прожитковий рівень. Адже розраховується спочатку мінімальний прожитковий рівень, він розраховується з цін. Якщо ціни зросли, то ми ніколи заробітною платою пенсіями не досягнемо. Але, звичайно, це не треба, можна не мати серця в грудях, щоб не думати про людей, про мінімальні потреби. І треба дійсно в державі провести таку реформу заробітної плати, коли президентська зарплата складає 100 мінімумів. Тобто зараз мінімально підвищимо на 20, у президента виросте на 2000. гривень заробітна плата. Це ж неправильно. 21 – 2000 іншим.
Звичайно.
Треба змінити саму систему.
Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Так, я хотів би запитати пана Лунового. Пан Луновий, чи за всю незалежність України або історію незалежності України, чи був ще в цій країні такий уряд, який би так сильно розсвітлював гроші, як цей? Дуже дякую, до побачення.
Кажуть, запитання з Британії.
Ви знаєте, претензія може бути наступною. Криза величезна, неочікувана, стрімка, на 30% впало виробництво. Треба діяти у відповідності з кризовими умовами. Для цього треба підтримувати ті виробництва, які дають робочі місця, збільшувати кількість робочих місць, а не звужувати їх, і штучно не підвищувати ці фінансові роздачі. Там 1000 квартир купили, там ще щось, а в виробництві нічого немає, і в результаті ВВП не зростає, всі інші показники не можуть, ні зарплата, ні інвестиції, ні кредити не можуть рости, економіка ще більше сповзає в глибину кризи. Тому такі претензії б я підтримав.
Маємо ще запитання від слухачів, сьогодні багато дзвінків.
Доброго дня, Олена я. Шановні гості, ми вже звикли до того, що Україну вважають державою європейською, і всі ціни на товари і послуги прирівнюються до європейських. Мені цікаво знати, поняття прожиткового мінімуму, здається, в європейських країнах не існує. То чому в нашій країні прожитковий мінімум, який вже давно не відповідає дійсності, тому що дуже занижений порівняно з нинішніми цінами, існує. І нарешті ми країна, яка повинна рівнятися на Європу по стандартам соціального добробуту, та мати сприятливі умови життя.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Для тих, хто слухає нас по радіо, а не з інтернету, пропоную до інтернет-сторінки дістатися трошки пізніше. А поки що слухайте Володимира Ланового та Валерія Бебика. І, пане Лановий, запитаю у вас стосовно прожиткового мінімуму, те, що питала слухачка.
Ну, можна погодитись, що це розрахункова величина, яка має оціночний характер для того, щоб якось слідкували за вартістю життя для різних категорій. Але ви ж знаєте, що вартість життя, скажімо, в Конотопії в Києві різна, тому що ціни там різні, тому що комунальні платежі різні. Точно так же можна говорити там Закарпаття, наприклад, і Крим. Різні абсолютно умови життя. Тому виводити з цього якийсь мінімальний рівень, прирівнювати зарплату до цього прожиткового мінімуму – це безглуздо, це некваліфіковано і неправильно. До речі, те, що у нас мінімальна зарплата прив'язана до місячного розрахунку, це теж анахронізм. Уявіть собі, якби у нас, як в Європі, була часова мінімальна заробітна плата, тоді на підприємстві можуть підняти часову мінімальну заробітну плату, але людина буде працювати, не виходячи з місячного розрахунку, наприклад, сьогодні 4 години, стільки, скільки вона випродукує продукції. Точно так же можна було б і в бюджетній сфері. Якщо не працюють люди, то не варто, мабуть, в місячному розмірі їм підвищити. Тоді б у нас таких проблем, як ми зараз говоримо, що нарахують гроші, а ці гроші знецінюються, у нас би не було тоді. Соціальні, до речі, я вам скажу, що в Європі розуміють, що наші ціни і наші соціальні умови відрізняються від середньоєвропейських чи західноєвропейських, і тому до нас дійсно не йдуть капітали, тому до нас тільки ризиковані кредити. От вони прийшли, і дійсно правильно Валерій говорить.
Харчі вже дорожчі, ніж в Європі, але зарплати
Валерій сьогодні сказав, так от, що місяця наші банки відраховують за кордон в погашення своїх боргів минулих 2 років по мільярду 200. Тобто за рік буде більш 15 мільярдів повернених боргів. У нас не буде ніякого дефолту в країні, але у нас немає капіталу, у нас немає чим купувати обладнання, яке нам потрібно для високоіндустріальних підприємств, тому що обладнання купується за кордоном.
То скажіть, будь ласка, чи потрібні нам все-таки оці кредити Міжнародного валютного фонду? Бо з одного боку це ну, якби добре для іміджу, що нам дають ці кредити. Тепер з іншого боку, нам вже немає з чим віддавати.
Тепер я додам до тих тез, що сказав пан Валерій. Справа в тому, що отримано 10,5 мільярдів доларів, з них десь 7 мільярдів пішло Національному банку. Національний банк з початку року щомісяця по мільярду 200 продає на біржі для того, щоб курс не провалився остаточно. Тому що ніяких інших підстав для стабільності курсу немає, економіка падає, люди не вірять і вкладають гривні в долари. Отже, він вже проїв з початку року, якщо ви помножите на 9 місяців 1,2, то буде 10, більше 10 мільярдів, він продав своїх резервів. У нього зараз менше доларів в резервах, ніж було на початку року. Із 7 мільярдів, звичайно, вже використані, а повертати їх потрібно буде. 3 мільярди лежать в уряді, і уряд розраховує, що він збільшить дефіцит бюджету в кінці року. Зараз у нього тільки 30 мільярдів гривень дефіцит бюджету. Тобто те, що він не отримав доходів, але вже зобов'язаний виставив, чи оплатив, чи виставив. А в кінці року ще треба буде заплатити багато за що. І там він розраховує, що 3 десь мільярди, це помножити на 8, 24 мільярди гривень він ще використає з цього запасу. Він зараз ще лежить. Якщо Міжнародний валютний фонд дасть нам 4, то уряд тоді помножити знову на 8, 32 мільярди ще візьме в дефіцит. І він виконає свої зобов'язання в кінці року, і дефіцит у нас досягне 80 мільярдів. І інших грошей уряд ніде не візьме, окрім це кредитор останньої інстанції. Вже ніхто не дає нам кредитів, всі тільки забирають гроші. А Міжнародний валютний фонд бере кредити на в країн, які мають високу експортну збільшення порівняно з імпортом, наприклад, арабські країни, які продають нафту, там відсоткові ставки 1-2%. Він у них бере кредити, а дає нам під 5-6%. Тобто він абсолютно комерційна організація.
Пане Бебик, ми таке проходили вже, здається. От закон про соціальні стандарти, може він не так називався, але 4 роки тому, знову ж таки, передвиборчі. Потім за це доводиться розраховуватися. Зараз передвиборча кампанія. З політологічної, економічну точку зору ми почули, з політологічної точки зору, кому це вигідно, і якщо люди розуміють, що це ілюзія лише, наскільки це може комусь з кандидатів допомогти і кому?
Ну, безумовно, колега дуже кваліфіковано розклав нам, куди ті мільярди йдуть і так далі, і лише підтвердив ту мою політологічну тезу, так би мовити, гуманітарного такого розуміння, що фактично ці 10 мільярдів доларів були проїдені нинішнім урядом і Національним банком. Оскільки Національний банк не впливає на реальний стан економіки, тобто він змушений був продавати ці гроші, і це зрозуміло, щоб якось утримати ту гривню хоча б в цьому коридорі, а урядові дії, так звана антикризова програма, про яку багато говорили, ніхто так толком і не побачив, розумієте? Вони дійсно не призвели до того, щоб хоч щось в економіці покращилося. Правильно сказав колега в тому контексті, що дійсно валовий внутрішній продукт вже падає. Тобто нема товару. І ми ті гроші можемо поназбирати кредитів скільки завгодно. Ми можемо надрукувати свої гроші скільки завгодно. Але чи покращиться реальний стан нашої економіки?
А ви критикуєте уряд, але абсолютно міжнародні фінансові організації позитивно оцінювали. І економісти так само світові.
А ну ми ж вами переконалися, що таке Міжнародний валютний фонд. Це така спекулятивна організація. У арабів
ви не кажіть ми з вами, я тут як особа стороння.
У арабів беруть на 1%, а нам дають під 5%. Розумієте, чи не простіше нам звернутися до арабських шейфів і взяти, значить, кредит. Ну, це так от. Кому це, звичайно, грає на користь? Ну, ви знаєте, я пам'ятаю, що в одній з британських газет напередодні 2004 року про Юлію Тимошенко писали «Мадам 11 мільярдів доларів». Так от, якби ці 11 мільярдів доларів від Юлії Тимошенко повернулися з офшор в українську економіку, то нам не треба було брати ці 10 мільярдів доларів Міжнародного валютного фонду. Ну, вона живе зараз на одну зарплату, де ті гроші поділися, ніхто не знає. Але я що хочу сказати?
Ми зараз критикуємо пані Тимошенко, і це немає відношення якби до теми соціальних стандартів.
Але насправді, ви розумієте, те, що от людина дзвонила нам і питала там з Лондона, да, чи є більш такий популістський уряд в історії. Я думаю, що немає. У нас немає більш популістського парламенту, ніж раніше за всі ті роки. Тому що вони всі на виборах 2007-2008 року, що регіони, що б'ют, що нун, всі змагалися, хто більше пообіцяє. Шановні, так не можна. Дійсно, колега правильно сказав, що треба з точки зору економіки, фахової рахувати,
якщо зовсім коротко,
що можна робити, а чого
вихід?
Не можна.
В чому вихід?
В чому вихід? Я думаю, що треба припиняти брати ті кредити, бо через рік нам уже не буде чим і віддавати. Я не знаю, що землю свою продавати.
З цієї точки зору можна зробити висновок, що президент підписав цей закон для того, аби кредиту не давали більше.
Ні, я так не думаю. У президента, очевидно, була інша логіка. Все-таки хоча б частково підтримати соціально незахищені верстви населення.
От таким будемо сподіватися, що це було все-таки спрямовано на захист соціальних верств, незахищених верств населення. Ми говорили сьогодні про соціальні стандарти по-українськи з Валерієм Бебиком, головою Всеукраїнської асоціації політичних наук, та Володимиром Лановим, екс-міністром економіки. Провела програму.